Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy lidí, na které se zapomnělo nebo se na ně mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Hlavní hrdina dnešních příběhů, 83letý František Bednář, byl notorický útěkář. Odešel z Československa na západ ještě před komunistickým převratem. Skončil ale v Německu ve vězení a pak se raději tajně vrátil domů. Zakrátko, to už po únoru 1948, zkoušel odejít znovu, ale chytili ho, tentokrát ještě před hranicemi. A když se mu útěk na potřetí podařil, přišel po necelém roce zase zpátky do Čech, aby pak pro změnu utíkal z pracovního tábora. František je dobrodruh, statečný člověk a politický vězeň, ale nebyl, snad mi to promine, tak docela odbojář ani válečník. Chtěl vstoupit do francouzské cizinecké legie, na poslední chvíli si to však rozmyslel. Začal spolupracovat s americkou tajnou službou, ale usoudil, že bude lepší toho nechat. Pohyboval se vždycky beze zbraně. Úspěšný byl vlastně až jeho poslední útěk za svobodou na konci 60. let, který skončil v nové vlasti ve Spojených státech amerických. To všechno ale za chvíli uslyšíte v pořadu, kterým vás tentokrát provází Adam Drda. Rozhovor jsem natáčel letos v zimě při Františkově návštěvě Prahy v paneláku na Chodově u jeho příbuzné paní Evy. Říkal, že je to zřejmě jeho poslední návštěva Evropy. A den po rozhovoru, podle všeho prvním, který vůbec poskytl, odletěl do Spojených států. František Bednář přišel na svět 20. října 1930 v Suchdole nad Lužnicí. Maminka Marie Rozená Půmrová pracovala jako dělnice, později uklízečka. Otec Jan Bednář byl rovněž dělník. Měli ještě dceru Valerii, později úřednici. V Suchdole nastoupil František do obecné školy, pak se ale Bednářovi přestěhovali za prací do Štětí u Ústí nad Labem. A po německém záboru pohraničí odešla celá rodina do Prahy, bydleli v Karlíně. V Praze František dochodil obecnou školu a roku 1944 i měšťanku. Načež jako 15letý vstoupil do firmy na výrobu hasicích přístrojů, která se už tenkrát jmenovala Minimax. Měla německé vedení, české zaměstnance a kanceláře, mimo jiné v budově u Jiráskova mostu, na místě, kde dnes stojí slavný tančící dům. Pražané si možná ještě pamatují, že po celou dobu komunismu tam byla proluka lemovaná ohradou polepenou plakáty. 14. února 1945 totiž činžák, který na místě stál, zničila bomba. Američané nalétávali na Prahu omylem, jejich cílem byly Drážďany. František, tehdy platonicky zamilovaný do obchodní asistentky paní Karasové, byl přímo v domě. Vyvázl bez zranění, ale byl to jeden z prvních kritických zážitků jeho života.
Tam byli tři Němci, ředitel, ta každý říkal Frau Kallas, a potom jedna starší Němka. A ona stála u okna a koukala ven na Vltavu. No? A viděla letadla. A ona volala na mě, abych se šel podívat na ty letadla. No? A slyším doteďka, slyším zvuk. Železo o železo. To padla první bomba vůbec, strašný zvuk to byl. A prach. Nás to vzalo, kdo tam byl, jsme byli asi čtyři tam, nás to vzalo za nohy, to chytlo a letěli jsme přes dvě místnosti až na záchod. Jo, v tom. Ale nedalo se vůbec dechat. Tam byl prostě prach. Celý prach tam byl. No a potom padaly další bomby, jo. Po každé bombě jsem se obacil na zem, když jsem letěl do toho sklepa. No. Za prvé tam byl tlak vzduchu taky a už jsem měl strach, jo. Jak to lítalo, to nebylo tak legrační moc.
V kancelářích, kde sídlila firma Minimax, přežili všichni bez zranění. Jinde v domě to bylo o dost horší. Řada lidí zemřela i na ulici, na zastávce tramvaje. Kvůli únorovému náletu v roce 1945 zahynulo přes 600 Pražanů. František tehdy utíkal s ostatními do sklepa.
Ale když jsem byl v tom dole, v tom sklepě, tak tam vlítla světlíkem mladá holka, co dělala služku nějakých Němců, s ve čtvrtým patře. Spadla na zem tam, no a tak jsme ji vzali, jsem ji za nohu, jeden za ruce a dali, tam byl takový starý kanape, jak se říká, tam jsme ji dali a to kanape bylo během pár minut úplně prosák krví, úplně důl, úplně to bylo prosák. Pak jsem se dozvěděl, že ta ženská to přišla později, jo? A tam ta je, ta stará Němka ta vzala, plačeme zároveň sklad těch hasičních přístrojů. A ono to fungovalo tak, že se to takhle bouchlo a to prorazilo tam něco a tím pádem to začalo cákat. A já jako blbec jsem taky to vzal a začal. Pak mi to došlo, říkal jsem, já tady budu hasit pro Němce baráky, tak jsem s ním bacil vozem, ještě jsem do toho asi kopnul, jak jsem stekl, utekl jsem dolů, utekl jsem ven. Tam byla stanice tramvaje. Oni ty lidi stáli, hlavně, to vím, vždycky stáli před tím barákem a ty to všechny tam zabilo, protože to všechno, ten vršek baráku spadl na ně tam. No.
15-letý František vyrazil pěšky do Karlína. Kolem trosek, mrtvých a mezi zasahujícími hasiči, četníky a zdravotníky. Jeho sestře, která pracovala v kanceláři pár desítek metrů od zasaženého domu na nábřeží, mezi tím kdo si řekl, že nálet nikdo nepřežil. A tak hledala mezi mrtvými položenými na chodníku Františkovo tělo. Nálety tehdy postihly nejen centrum města a především Emauzy, ale také části Libně a Vysočany. Nedaleký karlínský domov našel František v pořádku.
A já jsem přišel do Karlína domů a můj tatínek byl doma a maminka. A maminka dělá oběd pro něj a já otevřu dveře, taky to jsou momenty, na které do životě nezapomenu. A jdu dovnitř a maminka takhle udělá z práska ruce a řekla, fanouši, kde jsi to válel? Poněvadž já jsem byl od toho prachu, od krve ještě nemí, ale tamtí, tak jsem vypadal strašně. A mě se chtělo málem brečet, jo, protože jsem měl takový mrtvol a všechno. Kde jsi to válel? Oni vůbec v Karlině nevěděli nic, že byl nálet na Prahu. Jo. Tačínek říkal, jo, já jsem slyšel nějaké rány, ale to byl asi flak. Flak říkali proti letadlovým kanonům Němci. Jo. A ty byli na tom Vítkově, na tom kopci, ty tam byli a ty tam střílali.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Krátce po osvobození, kterého se šťastně dočkala celá rodina, nastoupil František Bednář do dvouleté obchodní školy. Studia skončil roku 1947, šel pak jako úředník praktikant pracovat do nakladatelství Svět v obrazech, kde už byl zaměstnán jeho otec a sestra. Podnik spadal pod ministerstvo informací, jehož část sídlela ve stejném domě. Rostoucí síla komunistů se mladému muži nelíbila, říká, že jeho politický oblíbenec byl prý tehdy ministr zahraničí Jan Masaryk. Františkův první v archivních dokumentech doložený útěk, respektive ilegální přechod hranic, je zaznamenán v zápisu SNB z 25. ledna 1948, tedy ještě před únorovým převratem. Vyplývá z něj, že se spolu s kamarádem Malkovským a dalším známým Šmídem vypravili už koncem listopadu 1947 na Šumavu a přešli do Německa. František Bednář dnes říká, že se chtěl přidat k americké armádě, bylo mu ale tenkrát teprve 17 a těžko říct, jak vážně to myslel. Každopádně kluky zatkla německá policie v americké zóně, předala je vojákům a ti u nich našli zbraně, snad nože a krejčovské nůžky. František před důstojníkem prohlásil, že chce zůstat na západě a že chce do americké armády, protože v Československu hrozí převrat.
A to můžu opakovat anglicky, co on mi řekl. You got Benesh. He will never allow something like this would happen in Czechoslovakia. Never. Jo, proto je blbost. Když jsem mu řekl, rozumíš, že bude převrat, že se to změní, že komunisti přijdou k moci, rozumíš? Ale to jsem nevěděl jenom já. A teď tohleto mi řekl, a teď jsme šli před soud, americký soud, teď nás soudili za ty zbraně, že jsme měli zbraně, rozumíš? A odsoudili nás všechny na 30 dní do vězení. Ježišmá, jsem myslel, že kdyby pistole by se zastřelil, rozumíš? To byla rána pro mě.
Kdyby František Bednář tehdy věděl, kolik let života prožije v kriminále, asi by se z těch 30 dnů až tak nehroutil. V americkém vězení nakonec nestrávil ani 2 týdny. Protože obstojně mluvil anglicky, dostal od Američanů nabídku, jestli by u nich nechtěl pracovat jako řidič, ale s autem to ještě neuměl. Odjel tedy s kamarády do Řezna a rozhodl se, že se raději vrátí domů. Malkovský se Šmídem nechtěli, a tak se spojil s jinými Čechy, které v Německu náhodně poznal, a odjeli bez obtíží do Československa vlakem. Jak se František později kvůli téhle anabázi dostal na vyšetřovnu Sboru národní bezpečnosti, to nevíme. Každopádně z útěku nevyplynul žádný postih, nebo o něm aspoň nejsou záznamy. V práci ve Světě v obrazech, kde původně ohlásil, že jede na výlet na pomezní boudy, podržel Františka jeho šéf, který si myslel, že ho zatkli v Polsku.
Druhý den jsem nastoupil zpátky do toho zaměstnání, kde jsem byl. Tam jsem scházel, no jak dlouho, asi 3 neděle nebo jak dlouho. A šéf redaktor Rachlík za mnou přišel, sotva jsem si dosed, a taky mi zacpal rukou pusu. Jo? Neříkej nic, mi říká, neříkej nic. Já to vím, že ty kurvy polský tě tam zavřeli a že jsi dělal na výstavbě Varšavy. Totiž v té době to bylo na hranicích, totiž ty pomezní boudy, kam jsme jezdili, to byly na hranicích Polska. A když tam někdo omylem zabloudil a přišel, oni ho chytli, zavřeli ho na 2 měsíce a dali ho do Varšavy, aby makal na výstavě Varšavy. Ta byla rozbitá úplně.
Čili ten Rachlík vám chtěl říct, že vás jako backrate?
Ne. On to řekl proto, jak je chytrý, že to věděl, jo, rozumíš? Abych mlčel, abych nic neřekl. Já jsem přišel hubu, já jsem nic neříkal. Já jsem byl sticha a já jsem sticha, nechal jsem je přitom.
Jak už řečeno, Františkovi útěk prošel, i když na něj policie nakonec padla. Před komunistickým převratem v ní přece jenom existovala ještě jakási benevolence. Slavné únorové dny ovšem nastaly velmi záhy a s nimi i potíže pro Františka Bednáře. Měl přislíbená studia na obchodní akademii, ale bylo mu dáno na srozuměnou, že pokud není v KSČ, studovat nebude. V zaměstnání se zhruba ve stejné době podepisovala rezoluce na podporu komunistických požadavků, která se mu vůbec nezamlouvala.
Rezoluce závodních rad. To ve všech velkých podnikách to bylo, ve fabrikách a v taky to bylo tam, kde jsem dělal v tom Světu v obrazech, jo, to bylo. A teď jsme tam seděli a četli, aby jsme to schválili, aby zrádní ministři okamžitě opustili vládu a teď je tam jmenovali. No, a teď bylo, kdo hlasuje pro to? No, jsem koukal, jo, teď se zdvihali ruce, strašně. Takových podle mýho přes polovina jich zdvihlo ruce, že hlasuje. A teď bylo, kdo se hlasuje proti. No já jsem chtěl okamžitě zdvihnout ruku a já jsem ji nezdvihnul. Pač koukal jsem okolo a nikdo nezdvihnul ruku, že hlasoval proti, i když jsem věděl, že prostě ty lidi jsou proti tomu, hodně těch lidí. A teď to nastalo sláva, ty tam tleskali, já úplně, to tam byla bouře, to tam jenom učilo. A já jsem se strašně styděl za sebe, že jsem neměl odvahu zdvihnout tu ruku. No jo, ale pak bylo ještě jedno hlasování a to bylo, kdo se zdržel hlasování. A já jsem tu ruku zdvihnul první. A byli jsme čtyři. Teď nám udělali špalír takový a museli jsme okamžitě popustit ten sál. Plivali na nás, jo. A zaťatý pěsti, zaráci a všecko možné za to, že jsme si zdrželi hlasování. Jo.
U vrátnice podniku čekal na všechny hříšníky, kteří si troufli nehlasovat pro předseda závodní rady a oznámil jim, že s okamžitou platností nastupují na mimořádnou dovolenou. Františkovi Bednářovi se nicméně snažil soudružsky domluvit.
A on mě pak zastavil a říkal, víš, co jsi udělal, to byla provokace. Já vím, že ty se nezajímáš o politiku, že ty se zajímáš jedině o sport. Já jsem v té době boxoval, hrál tenis. A občas jsem trochu přišel malinko natuknutý. Podívej se, v tvým případě já udělám, on měl velkou moc. Uděláme výjimku. Vzal to. Ale dal mi jiný papír. Jo? Dal mi jiný. Tam to byla bílá obálka, tam to byla jako tmavá. No jsem to vzal a šel jsem domů a jsem si to prohlížel. A to byla přihláška do komunistické strany. Jo? Přišel jsem domů, ukazuju tatínkovi a on mi řekl přesně tohleto. Ty už jsi dostarý, ty se musíš rozhodnout sám. No tak jsem se rozhodnul.
František se tehdy rozhodl, že do komunistické strany Československa nevstoupí. Přihlášku prý chtěl použít k jisté velmi intimní činnosti, ale nakonec ji pouze roztrhal a zahodil. Neb byla vytištěna na příliš tuhém papíře. Zůstal pouze členem Svazu mládeže.
Právě se vracím na radu. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Po incidentu s rezolucí závodní rady a po odmítnutí komunistické nabídky František Bednář pro jistotu ze zaměstnání ve Světě v obrazech odešel. Našel si jako nižší úředník nové místo v nakladatelství Orbis, v oddělení adresářů, což bude mít v příběhu jistý význam. 28. června 1948 je v archivních dokumentech doložen jeho další pokus o útěk z Československa. František na tuhle příhodu ve svém vyprávění zapomněl, respektive spojil ji dohromady s pozdějšími událostmi. Podle zápisu Státní bezpečnosti byl tehdy zadržen u českých Žlebů při pokusu o nelegální přechod hranic. Nepočínal si moc opatrně a udali ho dva lesní dělníci. Náhodně se seznámil s jedním z nich, Rusem Nikolajem Gozmikovem, pojal k němu důvěru a povídal mu o svých plánech. V dokumentu z Gozmikovova policejního výslechu stojí:
Zatčení a výslech, červen 1948. Nikolaj Gozmikov. Abych měl jistotu o počínání mladíka, zeptal jsem se ho pak přímo, zda snad nemá v úmyslu jíti na druhou stranu hranice, to je do Německa. Zprvu neznámý mladík popřel tento svůj úmysl, pak se ale svěřil, že chce na druhou stranu. Ze svého batohu pak vymul láhev vína a společně jsme vypili asi dvě skleničky. Přitom mě neznámý mladík vykládal, že bude brzy válka a že on hodlá v zahraničí nastoupit i vojenskou službu. Sám jsem mu domlouval, aby nikam nechodil, že ještě na to mladý a poukazoval jsem na to, co by asi chtěl v zahraničí dělat. Snažil jsem se všemožně neznámého mladíka u sebe zdržeti, neboť jsem očekával návrat svého spolubydlícího kolegy, Václava Sváčka, který v té době dlel na návštěvě. Sváček se skutečně také vrátil, a to asi v 11:30 v noci. Po jeho návratu jsem hned na něj mrkl, což on hned pochopil a neznámého mladíka odvedl na stanici SNB.
sdělil policii lesní dělník Nikolaj Gozmikov. František Bednář měl tenkrát smůlu, narazil přinejmenším na jednoho uvědomělého soudruha. Výpověď Nikolaje Gozmikova působí, jako by se Rus spíše ex post kryl. A pravda je, že na stanici SNB odvedl uprchlíka dělník Sváček. František tehdy úmysl odejít za hranice před policií vytrvale popíral. Bylo mu 18, byl to, čemu se říká malá ryba, stíhali ho na svobodě a trestní řízení nakonec ku podivu zastavil zvláštním rozhodnutím prezident republiky. Tenkrát už jim byl Klement Gottwald. Za necelý rok následoval Františkův další pokus o útěk. V létě 1949 se přihlásil na zemědělskou brigádu v lázních Kinžvart, okres Mariánské Lázně. Ze zápisů z tamního velitelství Sboru národní bezpečnosti vyplývá, že brigádník Bednář se poučil z předchozích zkušeností. Byl prý, cituji, uzavřený, s nikým se důvěrně nestýkal a také ostatní brigádníci jej z Prahy neznali. 28. července 49 ve večerních hodinách, když se vraceli z práce, předal druhému brigádníku vidle s tím, že si potřebuje odběhnout do lesa. Týžden ještě přišel na večeři, načež odešel, aniž by někomu něco řekl a více se na státní statek nevrátil. To byl citát. Jak na to vzpomíná František Bednář?
Ty lidi někdy jezdili na brigádu, na Sena nebo na co to jezdili na brigádu. No já jsem v životě nejel nikdy na brigádu a teď jsem se přihlásil. No a kdo mě znal, tak si by se podíval na mapu a říkal, proč ten se nikdy nejezdí na žádnou brigádu, proč on se přihlásil. A ono to bylo na hranicích. Přešel jsem úplně, Kláďo, Píďo. A sbíral jsem tam borůvky. Eva tam má z toho výpisy, jo, od policajtů tady, že co jsem tam řekl, že jsem řekl, že si jdu odskočit, rozumíš? A jsem si odskočil, jo, a jestli to nepamatuju, že bych něco takového říkal, ale možná, že jsem to řekl, jo, a už jsem byl v Německu, tak tam mě nevzali do americké armády, tak půjdu do cizinecké legie. To nebyl problém, jenže v americké zóně to byl problém, tam to nedovolili, jo. Asi museli do francouzské zóny. A tam to bylo pěkný, mně se to tam líbilo docela za prvé. Výborný jídlo, víno, jo. Čínecké léky, ale švrlo fantasticky.
Pan Bednář se přihlásil k legionářům parašutistům. Odvezli ho s dalšími rekruty, většinou Němci, na pohovory a výcvik. Nejdřív do Štrasburku a potom do Marseille. Tam se ovšem při motivačním pohovoru potkal s důstojníkem, který měl rád Čechoslováky. Uměl dobře česky a řekl Františkovi, co ho jako legionáře v bojích bude čekat, tedy že půjde pravděpodobně na smrt. František říká, že mu Francouz nástup do legie poměrně rychle rozmluvil.
Já jsem mu to řekl, že chci prostě bojovat proti komunistům a tohleto, a že nenávidím a že se přidal parašutistům a on mi řekl takhle přímo doslova, mně na Němcích nezáleží. Jo? Mě na nich nezáleží, na Němci. Pač tam se hodně hlásilo Němců taky do toho. Ale Čechy já nebudu posílat na smrt. Také mi dal jízdenku a mohl jsem jet kamkoliv do Německa, kam jsem chtěl, jsem mohl jet. No a já potom jsem se vrátil zpátky do Mnichova. Jo? Prostě mě to nevyšlo s tou cizineckou legií. Jo? Tak jsem si říkal, počkej. Tak já půjdu. Tam byla ohromná budova, CIC. Tak jsem tam šel a řekl jsem rovnou, no, že chci výcvik od nich a všecko.
CIC byla americká zpravodajská služba. František Bednář tehdy výcvik nedostal, ale poslali ho k jedné z mnoha spolupracujících a hlavně krycích organizací, konkrétně k výboru americko-německého přátelství. Při pohovoru sdělil, že pracoval pod ministerstvem informací a především v oddělení adresářů v Orbisu a že by byl schopný obstarat adresy institucí, které se v Československu zabývaly jaderným výzkumem. tedy pracovali pro vojenské potřeby Sovětského svazu, který z Československa vyvážel uranovou rudu. Na to dostal pan Bednář nabídku. Měl se vrátit do vlasti a adresu aspoň jednoho takového pracoviště přinést. S tím, že když se mu to povede, dostane výcvik a bude z něj řádný agent. Příhoda vypadá jako přitažená za vlasy, ale přesně takhle neprofesionálně se s takzvanými kuriéry, mladými muži, kteří přecházeli tajně hranice, často nakládalo. Dostávali úkoly, které by se daly splnit s mnohem menším rizikem, s pomocí domácích informátorů. Někteří měli aspoň zbraň a falešné doklady. 19letý František ani to ne. Přesto nabídku přijal a někdy v zimě z kraje roku 1949 se vrátil do Čech. Mířil v Praze k Jindřišské věži, kde sídlilo nakladatelství Orbis a o rok dřív také Františkovo přidružené pracoviště.
A to jsem šel s nějakýma pašerákama taky. Byli to pašeráci a vím, že jsem jim dnes housle. Jo, tak já nevím, co tam bylo, jsem se jich neptal. No, dostal jsem se do Ruše přes hranice a teď jsem šel k té Jindřišské věži, abych si zjistil prostě přesně, kde to jméno toho místa, kde to prostě na tom pracovali. Jo, tam. A vystoupím tam a koukám na ten dům a nemohl jsem ho poznat. Prostě to neexistovalo už vůbec. Jo.
Jako ta firma už neexistovala?
Ta firma neexistovala, vůbec prostě nebyla nikde. No a já jsem tam měl jednu známou, ona se jmenovala Eva Eidlerová a já jsem prostě v tom zaměstnání, tam jsem byl celkem oblíbený, pak jsem dělal legraci tam a vtipy a všechno možný a ona mě učila tam americké písničky, ale jako v češtině, moc hezky, já je znám do teďka, krásný. A pak jsem si říkal, no je možný, že bych to mohl získat nějakým způsobem. A pak jsem o tom uvažoval dál taky a říkal jsem si, ne, to bych do toho mohl dostat nevinný lidi. Jo? A to by nebyla legrace. To bych musel jít, kde ona bydlí teď. Byla vdaná a už měla dítě, všecko. Jo? Jinak jsem neměl žádný styk s tím, od koho bych to mohl tohleto vědět, rozumíš? Tak jsem o tom přemýšlel a říkal jsem, no to nebudu. Abych jí prostě jsem měl rád, tu holku, ať ona byla u toho, když jsem jako šel přes hranice. Víš, ona viděla, že jdu pryč. Ona byla moc fajn holka.
František se ocitl v nikoli výjimečné situaci mladého kuriéra, jimž státní bezpečnost říkala agenti chodci. Nebylo mu ještě ani 20, měl průšvih, protože nelegálně opustil Československo, neměl kam jít a na koho se obrátit. Nakonec se rozhodl, že se sám dobrovolně udá na policii. Říkal si, že STB neví, kde a s kým se na západě zapletl, při výslechu se kál a tvářil se jako pomílený navrátilec. Zdálo se, že to zabralo, byl sice 3 měsíce ve vazbě, ale nijak brutálně s ním nezacházeli a pak ho dokonce propustili a vyšetřovali na svobodě. Začal pracovat jako traktorista, bydlel občas v Kolovratech u Prahy, občas u rodičů. Jednoho dne se ho ovšem vyzvedl esenbák.
Přišel pro mě, abych s ním šel, že potřebuju podepsat nějaký papíry, rozumíš. Stál vedle mě, v tramvaji jsme jeli na Pankrác. Ne, aby byl nějak, mě držel nebo to. Ne, stál takhle vedle mě normálně, jenom že tam podepsat papíry, ale já jsem mu nevěřil, já jsem věřil, že je zle. Tak jsem si říkal, že chytnu nějakého člověka tam a hodím ho na toho esenbáka, rozumíš? A vyskočím z tramvaje za jízdy. Jo, to... Ale neudělal jsem to. Jo. Furt jsem si říkal, no tohle, když udělám, tak to už bude. A furt jsem si nějak tak říkal, no možná, že to bude skutečně, jenom, že chtějí něco podepsat. No, oni nechtěli něco podepsat. Jo. Oni tam zašeli. No to už byl se mnou konec, jo, tohleto. To byl konec.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Dnešním pořadem vás provází Adam Drda. V trestním oznámení, které policie na Františka Bednáře vypracovala, pak stálo.
Trestní oznámení. 6. března 1950. František Bednář jako člen Svazu československé mládeže nedovedl si vážit těch vymožeností, které dalo mládeži vítězství pracujících nad reakcí v únoru 1948. Zatímco většina mladých lidí se zapojila do budovatelského úsilí v lidově demokratické Československé republice a v brigádách dávala jasně najevo svůj kladný poměr ke zřízení, využil Bednář jedné z takových brigád, aby odešel ilegálně za hranice a tím dal najevo svůj nekladný poměr k dnešnímu státnímu zřízení.
Obžaloba věděla o Františkovi Bednářovi skoro všechno, ale on sám všechno nevypověděl, nebo aspoň ne hned. Ve vyšetřovacím protokolu přiznává, že byl v Mnichově a v Marseille, ale mluví jen o uprchlických táborech, nikoli o cizinecké legii. Přiznává, že ho CIC vyslýchala, ale současně tvrdí. Neměl jsem v úmyslu v Německu vyvíjet i nějakou protistátní činnost, zejména naší nepřátelskou emigraci v její činnosti nějak podpořiti. V obžalobě už je jeho vstup do legie zaznamenán. Státní soud pak konstatuje.
Rozsudek květen 1950. Obžalovaný František Bednář jest vinen, že v době od července do počátku listopadu 1949 v Německu se spolčil s dalšími osobami a vešel v přímý styk s cizími činiteli, aby se pokusil zničit nebo rozvrátit lidově demokratické zřízení nebo společenskou a hospodářskou soustavu, čímž spáchal zločin velezrady a odsuzuje se k trestu těžkého žaláře, zostřeného čtvrtletně tvrdým ložem na dobu 8 roků.
Politický vězeň František Bednář v dobové hantýrce též mukl, neboli muž určený k likvidaci, prošel po soudu několika tábory nucených prací. Odvezli ho na Jáchymovsko, kde byl například na lágrech Rovnost, Mariánská nebo Eliáš. Nechtěl pracovat a už vůbec ne na uranu. Pracovní normu plnil z nejmenší možné části, někdy prý i na pouhých 20%. Přesto neměl žádné velké nebo spíš neobvyklé potíže s bachaři. Netýrali ho a František si to vysvětluje tím, že se jich nebál. Bachaři prý k takovým vězňům chovali jakýsi respekt. V lágru byl ovšem hned v roce 1950 zapleten do zcela zvláštního případu. Do pokusu o útěk, v němž, jak říká, byl naprosto nevinně. O co šlo? V srpnu přibyl do tábora Mariánska 20-letý Václav Typl, odsouzený za velezradu a vyzvědačství ke 20 letům. Typl kolem sebe shromáždil několik vězňů a začal připravovat útěk. Na Mariánské se obrátil i na Františka Bednáře.
A tam ode mě chtěl, abych mu udělal z chleba pistoli. Něco mi říkalo, no, abych to nedělal. No. A to byl dobrý nos pro mě, jinak bych tady nebyl už. On mi řekl, Frento, snaž se dostat na Adama. To byl důl Adam a vedle byl dům Eva. Dům Eva byl ohromný, tam se fálo, a dům Adam teprve začínal. Jo. Tam se začínalo dělat...
Jako šachta.
Šachta, to byla jenom díra, ještě nic tam nebylo, a tam dělo asi 10 mukulů a byl tam 20 bác. Snaž se tam dostat. No. Já zaprvé to nebylo tak jednoduché, aby se někam dostal, kam by si chtěl. Jo. A ani jsem o tom nějak, já nevím, něco mi říkal, abych se o to nějak nestaral. Jo. A oni, ten Typl, vždycky byl, když bylo volno po fárání potom, byl takhle bokem se skupinou kluků. A ty kluci to byli, to nikdo není já živu už teď. A tak já jsem něco takového tušil, jo, jsem říkal, no, pistoli, jo, on taky původně říkal, že přepadne strážnici tam, jo. A na tohle to já jsem nebyl. Proč to bylo střílení a já jsem nikdy nebyl na to, abych se nechal buď zastřelit, nebo zastřelit druhýho. To nebylo možné, to bych nikdy neudělal.
Františkova nechuť ke střílení docela dobře potvrzuje, že pro nástup do armády nebo do cizinecké legie skutečně neměl předpoklady. Ale to je jen poznámka na okraj, zpátky k tématu. Podle materiálu Ústavu pro studium totalitních režimů nastoupil Václav Tipl v úterý ráno 5. září 1950 spolu se zhruba 10 dalších trestanců na obvyklou denní směnu na šachtě Adam poblíž Mariánské. Podle předem připraveného plánu se 4 mladým mužům v čele s Tiplem podařilo nejdřív odzbrojit a následně zavřít do blízkého baráku jednoho ze 2 dozorujících SMBáků. Potom odzbrojili i 2. policistu z útvaru Jeřáb. Svázali drátem civilní zaměstnance i trestance, kteří k ním nepatřili, a svázané pak spustili do dolu. Jeden z SMBáků zůstal omráčený v přilehlém baráku. Co dělali uprchlíci dál, popisuje František Bednář.
Vzali si uniformy, co měli 2 uniformy SMBácky, automaty, pistole, a pochodovali odtamtud směrem na Jáchymov. Jo? Jako, že 2 SMBáci vedou. Jo? Ono by jim to možná prošlo všechno, až na to, že ten, co byl nahoře, se z toho probral, ten druhej nemohl, ten byl v šachtě. Ten zavolal, přijeli na ně vojáci, tohleto spousty, nastala střelba, při té střelbě v jednomu klukovi to takhle, ten měl, aby mu neupadla ruka, jo, na tom, jak byl, tak ji měl také předělanou těma želízkama, jo.
Zrekapitulováno ještě jednou. Zatímco vězňové pochodovali Jáchymovskem pod dozorem 2 svých kamarádů, falešných SMBáků, přišel jeden z dozorců k sobě a zalarmoval velitelství na Mariánské. Okamžitě byl vyhlášen poplach a ani ne za hodinu už členové útvaru Jeřáb zasahovali s obvyklou brutalitou proti uprchlíkům, kteří na útěku nepřipravili o život nikoho. Jeden z vězňů byl na místě zabit, další zraněni a pochytáni. Václav Tipl utekl, ale dopadli ho další den v Karlových Varech. František Bednář si na policejní zásah pamatuje. Spolu s ostatními musel nastoupit, když SMBáci přivezli mrtvé tělo a dopadené zraněné uprchlíky. Dodnes je ovšem přesvědčený, že Tipl tehdy začal s policií spolupracovat, protože se po nezdařeném útěku bál o život. SNB totiž začala vyslýchat a do případu zatahovat další a další vězně, Františka mezi nimi.
Uplynulo asi tak 5 dní, a najednou SNBáci vpadli do toho, do šachty, kde jsem dělal, padli na mě, pouta mi dali, jo. Řekli, to bolí, no to mi dali, aby to skutečně bolilo. To bolí, co? No to takhle bude bolet, jo. On vám to typ poví, rozumíš, takhle, to řekli přímo, on vám to poví, typ. A taky jo, tam byl klášter a z toho oni měli, STBáci tam měli, tam dávali lidi, když něco provedli. Tam jsme leželi, takhle roztažený ruce a takhle hubu na to. No a tam řezali nás, ale ne tolik ještě jako, co řezali tamty. A ty byli úplně vedle. A já jsem také byl a tam byly dveře a tam slyším rádio, víš. A on tam byl typl. Koukal a když se otevřeli dveře, když tam někdo šel, tak jsem ho tam viděl, rozumíš. A on byl přivázaný za nohu železem k posteli a měl tam rádio, pouštěl si rakouský stanice, jo. No a za chvilku to začalo. Bednář, já jsem byl první, tak jsem tam šel. A přesně si pamatuju, co řekl. Franto, prohráli jsme to, řekni všechno. Tak nic víc, nic míň. Jo. No, hned jsem ji dostal, nebo ne.
František neměl s pokusem o útěk nic společného. A podobně jako on spadlo do případu, zřejmě kvůli Tiplovi, ještě několik dalších lidí. Pokud se Václav Tipl opravdu snažil předhodit SMBákům další oběti, aby si zachránil kůži, a jeho výpovědi tomu podle Františka nasvědčují, pak se mu to nepovedlo. Byl odsouzen k trestu smrti a popraven, asi by se mělo říkat spíš zavražděn, stejně jako 3 další uprchlíci, Jiří Janouch, Jaroslav Kysela a Jiří Kodet. František se ocitl v následném procesu s 9 údajnými napomáhači.
Žaloba. 23. října 1950. Všichni obvinění, ačkoliv převážně jsou příslušníky dělnické třídy, těžce se provinili proti lidově demokratickému zřízení a dopustili se trestných činů proti republice, případně proti socialistické společnosti. Odpikávali uložené tresty na zvláště důležitém pracovišti a produktivní prací měli prokázati polepšení, opravňující k naději, že povedou řádný život pracujících lidí. Obvinění se však v době od srpna do počátku září 1950 dohodli, že z trestní vazby uprchnou do západního Německa a vypracovali podrobné plány na útěk.
Proces měl na starost neblaze proslulý soudce jménem Vojtěch Rudý a to už skýtalo záruku, že tresty nebudou zanedbatelné. František Bednář se bál, že mu jde o život. Rozsudek nad skupinou vězňů zněl následovně. Jsou vinni, že v době od srpna do září 1950 na určitém místě v Čechách navzájem se spolčili, aby se pokusili zničit nebo rozvrátit lidově demokratické zřízení. A navzájem se spolčili, aby státní tajemství úmyslně cizí moci vyzradili. Tím se dopustili velezrady a vyzvědačství. Konec citátu. František dostal ke svému 8letému trestu přídavek dalších 15 let.
Posloucháte příběhy 20. století.
František Bednář se pak s dalším trestem, teď už dohromady 23letým, vrátil na Jáchymovsko. Na Uranu ale pracovat nechtěl a nakonec měl štěstí, když ho přemístili do Příbramy, do tábora Vojna a především na stavbu sídliště Březové hory. Ve Františkových archivních dokumentech se dočítáme následující. Právoplatným rozsudkem Lidového soudu v Příbrami ze dne 27. února 1957 byl František Bednář odsouzen pro trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí a rozkrádání národního majetku k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku nepodmíněně. Konec citátu. Tedy další trest a jak jinak než zase za útěk. Na Příbramsku se totiž František seznámil s rovněž politickými vězni Václavem Starým a Josefem Škramlíkem. Starý vymyslel plán útěku ze stavby Březových hor, při němž pak pomáhali civilní zaměstnanci, kteří nastříhali dráty v plotě. 24. září 1956 v poledne pak Starý, Bednář a Škramlík opravdu utekli. Václava Starého, který se nemohl dobře pohybovat, nechali v předem připravené skrýši. A sami dva pak vyrazili za Příbram do volné krajiny. Brzy po nich pátrali snad všichni SNBáci v kraji.
To nasadili SNB a armádu a řekli, že utekli nebezpeční vrazi. No, ale jsme se dostali k Orlickému, kde tam byla potom Orlická přehrada. Tenkrát tam byla řeka. Ale po straně byl úplně kolmá skála, vysoká. Kousek dál byla taková pěšinka a tam tekla Vltava a celkem rychle. No. Předtím tam jel na motorce lesák. Projel, jel okolo nás a jel pryč. A tak jsme si říkali, no to se nám nelíbí, ale my jsme neměli kam jít. To byla skála, kam se vůbec nedalo vylez a řeka. A najednou vidíme na motorce dva SNBáci s automatama. No a oni řekli také doslova. Zastavili za ním, jo, ač on byl několik metrů za mnou, a řekli, kam pak chlapci, jo, a už vytahovali pistole, rozumíš. No tak jak to řekli, tak já jsem se rozeběh a hub do vody. Skočil jsem tam do vody a už jsem viděl, jak on má pouta, jak tam stojí u ty skály, ale už mě pouta. A oni, ten jeden držel jeho v šachu a ten druhý běžel podél, pač tam byl prout, ten běžel podél té řeky a okamžitě začal střílet, jo, po mně.
Vypráví František Bednář. Škramlík byl zatčený a František plaval pořád dál, dokud to šlo. Slyšel a viděl, jak kolem něj pleskají kulky do vodní hladiny.
Já jsem viděl ty všechny zásahy, jsem viděl v té vodě. To udělá kolečko takový, víš? A pak jsem ani neslyšel výstřel, jenom jsem viděl obláček vždycky. A on na mě vystřílel všechno to, co měl. Jo? A všechno bylo v lajně, přesně, buď to bylo přede mnou, nebo to bylo za mnou. Chtěl mě zabít, bez debaty úplně. Jo? Furt stůj nebo střelím. Já ze začátku jsem říkal, já se vrátím, jo? Ale furt jsem plaval a furt jsem plaval, koukal jsem furt po ní. A já jsem byl už uprostřed toho a tam dál už byla mělčina. Takže jsem mohl dělat pořádní kroky a on tam volal. Že to volal tomu svýmu kamarádovi, rozumíš tomu. Já mu jdu naběhnout, tam byl přívoz. Jo? Já mu jdu mu naběhnout a z druhé strany, jako ty řeky, že tam mě chytne, rozumíš. No? A už jsem měl kuráž, po mi nestřílel, tak jsem na něj zařval. Já tam na tebe počkám. Takhle, jak mě slyšíš přesně.
Na tohle jsem báka.
Na tohle jsem báka, rozumíš. Už jsem byl dobrý, jsem věděl, že už nemá z čeho střílet, rozumíš. No, a teď jsem věděl, co budou oni dělat, jo. Ještě to budou zatahovat všecko k Vltavě. A jsem si říkal, že je skoro nemožný, abych já se dostal mezi ně. Tak co jsem udělal? Já jsem si tam trochu jako vyhrabal na místě a udělal jsem si takovou jako skrejš pro sebe a zůstal jsem tam sedět.
SMBáci tehdy Františka nechytili, přečkal ve skrýši, ale na svobodě byl stejně jenom pár dní. Zatkli ho později v Praze a jeho komplice Václava Starého ve vlaku. Československo bylo marná sláva, policejní stát. František Bednář zůstal ve věznicích, mimo jiné v Leopoldově, až do amnestie v roce 1960. Už v 60. letech dosáhl částečné rehabilitace a koncem dekády se rozhodl pro definitivní a nezvratný odchod ze země. Žije dnes, jak už zaznělo, ve Spojených státech. František by mohl vyprávět dál, ale příběhy mají, bohužel, vyměřený čas. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Pánové Jan Dobrovský, Petr Pudil, Radek Pokorný a nadace Krokodil, Miroslav Hofman, Jaroslav Libeňský a Lenka Ruferová.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku, každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Poslouchali jste Příběhy 20. století. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Podrobnosti o příbězích najdete na internetové stránce paměťnároda.cz a postbellum.cz.